26 бүлек. Гайса бу сүзләрен тәмамлагач, шәкертләренә әйтте.
Ике көннән коткарылу бәйрәме буласын сез беләсез. Ул көннәрдә адам улын хашка кадакларга тапшырачаклар.
Шул вакытта баш руханилар һәм Исраил халкының аксакаллары Кәяфәс исемле иң баш руханиның сарайында җыелдылар. Һәм Гайсаны хәйлә белән кулга алып үтерергә сүз куештылар.
Ләкин халык арасында фетнә килеп чыкмасын өчен бәйрәм вакытында булмасын,
диделәр алар. Гайса Бәйтәниядә махаулы Шимунның өендә иде. Ул анда ашаган вакытта аның янына бик кыйммәтле хуш исле май салынган алебастр савыт тотып бер хатын килде һәм майны Гайсаның башына куйды. Ә моны күргән шәкертләре ачуланып,
хуш исле майны нигә алай ярам итәргә,
диделәр.
Ул майны зур бәягә сатып, акчасын фәкыйрьләргә өләшергә була иде бит.
Әмма шәкертләренең канәгатьсезлеген белгән Гайса:
«Ник сез бу хатынга сүз әйтәсез? Минем өчен ул яхшы эш эшләде. Фәкыйрьләр сезнең белән һәр вакыт булалар, ә мин исә сезнең белән һәр вакыт булмам. Ул хатын минем тәнемә май куып, мине күмәргә әзерләде. Сезгә хак сүз әйтәм. Бу яхшы хәбәр дөньяның кайсы гына почмагында таратылмасын. Бу хатынны искә алып, аның нәрсә эшләгәне хакында сөйләячәкләр»,
диде. Шуннан соң 12 шәкертнең берсе, Яһуд Искариот исемлесе, баш руханилар янына барып:
«Әгәр сезгә Гайсаны тапшырсам, миңа нәрсә бирерсез?»
диде. Алар аңа 30 көмеш тәңкә санап бирделәр. Шушы вакыттан алып, ул Гайсаны аларның кулларына тапшыру өчен уңай вакыт эзли башлады. Теше күмәч бәйрәменең беренче көнендә үк шәкертләре Гайса янына килеп:
«Коткарылу бәйрәме ашын синең өчен кайда әзерләүебезне телисең?»
дип сорадылар. Гайса аларга шәһәрдәге бер кешегә барып, аңа:
«Безнең остазыбыз минем билгеләгән сәгатем якынлашты. Үземнең шәкертләрем белән коткарылу бәйрәме ашын синдә ашармын дип әйтергә кушты», диегез,
диде. Шәкертләре Гайса кушканын үтәделәр һәм коткарылу бәйрәме ашын әзерләделәр. Кеш иткәч, Гайса 12 шәкерте белән бергә өстәл артына утырды. Алар ашап утырган чакта Гайса:
«Мин сезгә хак сүз әйтәм. Сезнең берегез миңа хыянәт итәчәк»,
диде. Алар, хафага төшеп, берсе артыннан берсе:
«Раббым, мин түгелдер бит?»
дип сорый башладылар. Ә ул аларга әйтте:
«Минем белән бергә бер савытта икмәк манучы кеше миңа хыянәт итәчәк. Изге язмада язылганча, адам улы китә. Әмма адам улына хыянәт итүче кешегә кайгы. Ул кеше бөтенләй дә тумаган булса, аның өчен яхшырак булыр иде».
Шуннан соң хыянәт итәчәк Яһуд аңардан:
«Остаз, мин түгелдер бит?»
дип сорады.
«Моны син үзең әйттең»,
дип җавап бирде Гайса. Алар ашаган чакта Гайса икмәк алып, шөкрана кылды һәм аны сындырып, шәкертләренә бирде.
«Алып ашагыз, бу минем тәнем»,
диде ул. Һәм кәсәне алып, шөкрана кылды һәм аны аларга бирде.
«Шуңардан эчегез, барыгыз да эчегез. Бу гөнаһлар кичерелсен өчен күпләр өчен түгелә торган минем каным. Ул Аллаһы килешүен раслый торган кан. Мин сезгә әйтәм, бүгеннән алып, атам патшалыгында сезнең белән бергә яңа шәрәп эчәчәк көн җитми торып, мин йөзем җимеше шәрәбен эчмәячәкмен»,
диде Гайса. Мәдхия җырлаганнан соң алар Зәйтүн тавына киттеләр. Шунда Гайса аларга:
«Изге язмада көтүчене һәләк итәрмен һәм сарыклар таралышырлар дип язылганча, сез барыгыз да бу төндә минем аркада ышанышыгызны югалтачаксыз. Әмма мине терелтеп торгызылганнан соң, мин Галилеягә сездән алда барырмын»,
дип әйтте. Петр исә:
«Синең аркада барысы да ышанычларын югалтсалар да, мин һичкайчан югалтмам»,
дип каршы төште. Ләкин Гайса аңа әйтте:
«Сиңа хак сүз әйтәм. Бу төнне әтәч кычкырганчы син миннән 3 тапкыр ваз кичәчәксең.
Синең белән үләргә туры килсә дә, мин синнән һичкайчан ваз кичмәячәкмен»,
диде Питер. Башка шәкертләре дә шулай диделәр. Шуннан соң Гайса шәкертләре белән Гитсимәни дип аталган урынга китте. Килеп җиткәч, ул шәкертләренә әйтте:
"Мин анда барып дуа кылыйм. Сез монда утырып торыгыз."
Ул үзе белән Питерне һәм Зебедәйнең ике улын алды. Гайсаны авыр кичерешләр һәм җан сыкрануы били башлады. Ул аларга:
"Минем җаным чиктән тыш газап кичерә. Монда көтегез һәм минем белән бергә уяу булыгыз."
диде. Ул ситкәрәк китте һәм җиргә йөздүбән капланып дуа кылды.
"Атам, әгәр мөмкин булса, мине бу газаплар кесәсеннән арындыршы. Хәер, мин теләгәнчә түгел, ә син теләгәнчә булсын."
Гайса шәкертләре янына әйләнеп килгәндә алар йоклый иде.
"Ничек сез минем белән бергә бер сәгатьтә йокламыйча түзә алмадыгыз?"
диде ул Питергә.
"Уяу булыгыз. Вәсвәсәгә душар булмас өчен дуа кылыгыз. Рух көчле, әтән хәлсез."
Гайса икенче тапкыр читкә китеп тагын дуа кылды.
"Атам, миңа бу кәсәне эчмичә үткәрергә мөмкин булмаса, синең ихтыярың буенча булсын."
Әйләнеп килгәч, аларның тагын йоклауларын күрде. Аларның күзләрен йоқы басқан иде. Аларны калдырып, Гайса тагын читкәрәк китте һәм өченче тапкыр шулык сүзләрен әйтеп дуа кылды. Шуннан соң шәкертләре янына әйләнеп килеп аларга:
"Сез һаман йоклыйсызмы? Ял итәсезме? Менә әдәм улы гөнаһлылар кулына тапшырылачак вакыт җитте. Торыгыз, киттек. Карагыз, миңа хыянәт итүче килә."
дип әйтте. Гайсәле әйтеп тә бетермәде, 12 шәкертенең берсе Яһүд килеп чыкты. Аның белән бергә баш руханилар һәм аксакаллар җибәргән күп санлы халык төркеме, кылычлар һәм чукмарлар күтәреп килде. Хыянәтче:
"Мин кемне үпсәм, шул Гайса булыр. Аны кулга алыгыз."
дип алар белән алдан ук сүз куешкан иде. Яһүд шунда ук Гайса янына килде.
"Исәнме, остаз?"
диде ул һәм Гайсаны үбеп алды. Әмма Гайса аңа әйтте:
"Син нәрсә өчен килгән булсаң, шуны эшлә, дустым."
Шуннан соң Яһүд белән булган кешеләр алга чыктылар һәм Гайсаны кулга алып, сак астына куйдылар. Гайса белән булганнарның берсе кулын сузып, кылычын чыгарды һәм иң баш рухани хезмәтчесенә сүлтәнеп, аның колагын чабып өзде. Шунда Гайса аңа:
"Кылычыңны кынына тыгып куй. Кылыч алучы һәркем кылычтан һәләк булыр. Әллә мин атама мөрәҗәгать итә алмыйм дип уйлыйсыңмы? Ул шунда ук миңа 12 гаскәрдән дә артыграк фәрештәләрен җибәргән булыр иде. Әмма изге язмаларда болар булырга тиеш дип язылганнар ничек гамәлгә ашсын?"
дип әйтте. Шуннан соң Гайса халык төркеменә:
"Юлбасар тотарга чыккан кебек, сез мине тотарга кылычлар һәм чукмарлар күтәреп килгәнсез. Мин һәр көнне Аллаһы йортында утырып өйрәттем, һәм сез мине кулга алмадыгыз. Әмма болар һәммәсе пәйгамбәрләрнең язганнары гамәлгә ашсын өчен булды."
диде. Шуннан соң барлык шәкертләре аны калдырып качып киттеләр. Гайсаны кулга алган кешеләр аны иң баш рухани Кәйфәс янына китерделәр. Анда канунчылар һәм аксакаллар җыелган иде инде. Ә Питер исә арттыра калып, иң баш руханиның ишек алдына кадәр Гайса артыннан барды. Һәм ишкә кереп, боларның һәммәсенең нәрсә белән бетүен күрергә теләп, сакчылар белән бергә утырды. Ә баш руханилар һәм бөтен югары киңәшмә Гайсаны үтертү өчен аңа каршы ялган шаһитлек табарга тырыштылар. Әмма күп ялган шаһитлар килеп ялганласалар да, бернинди гаеп таба алмадылар. Ниһаят, шаһитлек күрсәтеп, ике кеше чыкты. Алар:
"Бу кеше, мин Аллаһы йортын җимереп, 3 көн эчендә яңадан тезе алам" дип әйтте.
Диделәр. Иң баш рухани торып Гайсәгә:
"Боларның гаепләүләренә бер ничек тә җавап кайтармыйсыңмы?"
дип әйтте. Әмма Гайса эндәшмәде. Шуннан соң иң баш рухани аңа:
"Сине тере Аллаһы исеме белән әйтергән димен. Әйт безгә, син Мәсихме, Аллаһы улымы?"
диде. Гайса аңа:
"Моны син үзең әйттең. Хәтта мин сезгә әйтәм, әдәм улының Кудрет иясенең уң ягында утыруын һәм күк болытлары өстендә килүен күрерсез,
дип әйтте. Шунда иң баш рухани үз киемнәрен йыртып,
Күфрләнү бу! Нигә безгә тагын шаһитлар кирәк? Хәзер генә үзегез күпрсезләрне җиттегез. Сез нинди караш чыгарасыз?
Диде.
Ул гаепле һәм үләргә тиеш,
дип җавап бирделәр калганнар. Шуннан соң алар Гайсаның битенә төкерделәр һәм кыйнадылар. Кайберләре суктылар һәм...
Әй, Мәсих! Пәйгамбәрлек итеп әйт безгә! Сиңа кем сукты?
Диделәр. Питер исә тышта ишек алдында утыра иде. Аның янына хезмәтче кыз килде.
Син дә бит Галилеялы Гайса белән булдың,
диде ул. Әмма Питер аларның барысы алдында ваз кичеп,
мин синең нәрсә хакында сөйләүеңне белмим,
диде. Ул капка янына килгәч, аны икенче хезмәтче кыз күреп, анда торучыларга:
менә бу кеше дә насаралы Гайса белән булган,
дип әйтте. Питер тагын ант итеп ваз кичте:
мин ул кешене белмим.
Бераздан анда торучы кешеләр аның янына килделәр.
Син чыннан да аларның берсе бит, чөнки ничек сөйләшүеңнән беленеп тора,
диделәр алар. Питер ялганламауын тагын ант итеп әйтте:
мин ул кешене белмим. Әгәр сүзләрем дөрес булмаса, мине каһәр суксын.
Нәкъ шул вакыт әтәш кычкырды. Гайсәнең:
әтәш кычкырганчы син миннән өч тапкыр ваз кичәчәксең,
дип әйткән сүзләре Питерның исенә төште, һәм ул урам якка чыгып бик каты елады.